Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, o jūs girdite Radio Lentyną. Laida parengta bendradarbiaujant su leidyklomis Baltos Lankos ir Tyto Alba. Aš tau sakau. Tai pavadintas vos prieš kelias savaitės knygynuose pasirodęs Vilmos Kavos debiutinis romanas. Po slapyvardžiu Kava slepiasi jau 12 metų Čikagoje gyvenanti žurnalistė Vilma Kavaliauskienė. Įdomu tai, kad ji prieš išvažiuodama į Ameriką dirbo Žemės ūkio ministerijoje ir buvo net 4 ministrų, tarp jų ir Jeronimo Kraujelio bei Kazimieros Prunskienės atstovė spaudai. Pati Vilma Kava sako, kad mintis parašyti romaną kirbėjo jau seniai. Tik reikėjo sulaukti tam tinkamo laiko ir sugalvoti knygai tinkamą formą, kad jie susidomėtų prie socialinių tinklų bei trumpų tekstų įpratę skaitytojai. Taip atsirado idėja romaną parašyti elektroninių laiškų formą. Taigi, knyga, aš tau sakau, fiksuoja 2 skirtingose žemynuose gyvenančių draugių susirašinėjimą. Internetinius laiškus vieną kitai rašo 2 brandžios, 50-mečius jau pasitikusios Ada iš Čikagos ir Saulė iš Vilniaus. Jos kalbasi apie savo santykius su vyrais ir draugais, apie meilę ir ilgesį toli gyvenantiems vaikams, apie savo laimės ir gyvenimo prasmės paieškas, apie savo nusivylimus ir atradimus. Vis tik vyraujanti tema, prie kurios vis grįžta geriausios draugės – santykiai su vyrais. Abi išsiskyrusios, abi pačios užauginusios vaikus, Ada ir Saulė vis dar ieško tikrų nesumeluotų jausmų ir joms skirtų vyrų. Laiškuose draugės drąsina viena kitą, dalėsi patarimais, cituoja mokytojus ar kažkur išgirstas gyvenimo tiesas. Iš tiesų čia visko tiek daug, jog užvertus paskutinį romano puslapį neapleidžia jausmas, kad vienu ypu perskaitei 40 savipagalbos knygų, tiek čia surinkta įvairiausių tezių ir įžvalgų. Laiškuose draugės nevengia ir pasijuokti, pačios iš savęs ir viena iš kitos. Taigi jų išgyventos situacijos ar patirtis laiškuose neretai paskaninamos ironijos, saviironijos ar humoro prieskoniais. Beje, laiškų forma, kuria parašytas romanas, turi ir privalumų, ir trūkumų. Be abejo, ji patiks tiems, kas mėgsta trumpus, išbaigtus tekstus, o štai tie, kurie pirmenybę teikia įtraukiantiems siužetams, gali ir nusivilti. Romane nėra aiškaus veiksmo, apie vienus ar kitus įvykius galima numanyti iš užuominų, tačiau detalės paliekamos pačių skaitytojų fantazijai. Nors iš laiškų matyti, kad draugių gyvenimas klostosi stebėtinai panašiai, o jos pačios sutaria daugeliu klausimų, vienas dalykas jas skiria. Tai požiūris į emigraciją. Saulė likusi Vilniuje nesupranta Ados pasirinkusios būti toli nuo šeimos ir tėvynės. Beje, emigracijos tema persmelktas visas romanas. Ada pasakoja, kaip jaučiasi, kuo gyvena kitame pasaulio krašte atsidūrę žmonės, kaip patiria svetimo šalies kartumą ir žavesi, kai gyvenimą tenka išmokti iš naujo. Todėl romanas, pasak jo autorės, pirmiausia skirtas visiems išvažiavusiems ir išvažiavusiųjų artimiesiems. Ar gali būti, kad Ada pačios kūrėjos prototipas? Jeigu jums atrodo, kad skaitote apie mano gyvenimą, tai žinokite, aš ir norėjau, kad taip atrodytų. Iš tiesų, mano gyvenimas daug įdomesnis, sako Vilma Kava. Ji teigia, kad į 2 knygos herojų charakterius sudėjo 14 savo draugų, pažįstamų gyvenimus, prisiminimus, girdėtas istorijas. Ir nors atrodo, kad romanas parašytas išskirtinai moteriškai auditorijai, pati kūrėja tikina, kad jame įdomių temų sau gali rasti ir vyrai. Šią knygą norėjau skaitytojus padrasinti. Nori, gyvenk. Nori, daryk. Nes nežinia, kas bus rytoj. Teigia Vilma Kava, romano Aš tau sakau autorė. Knygą išleido leidykla Tyto Alba. Kviečiu jūs pakeliauti po Sirakūzus, Saulės išdeginta, senoviniais akmenimis grįsta Italijos miestą rytinėje Sicilijos pakrantėje. Būtent čia vyksta amerikiečių rašytojos Delijos Efron romano Sirakūzai veiksmas. Tai įtraukiantis skaitinys apie santoką ir apgaulės, meilę ir neapykantą, kitos šalies kultūrą ir keliones. Tiesa, ši kelionė nuveda ne tik į Italiją, bet ir į pačias savo ar kitų santuokos gelmes. 2 amerikiečių poros, Maiklas ir Lizė bei Finas su Taylor, nusprendžia kartu praleisti atostogas Italijoje. Tačiau jau nuo pat pradžių aišku, kad idilės čia nebus. Pora sieja tik paviršutinišką draugystę, o Lizė ir Finas dargi puoselėja praeityje buvusių romantiškų santykių prisiminimus. Įtampa kelia ir komplikuoti Fino santykiai su žmona bei bauginančiai paslaptinga jų dukterimi Snow. Taip pat rašytoja Maiklą kankinanti kūrybinė krizė ir baimė pripažinti savo nuodėmes. Taigi, dvi į Sirakūzus atvykusios poros pamažu įsipainioja į savo pačių apgaulių ir paslapčių voratinklį. Visi meluoja ne tik kitiems, bet ir patys sau. Į viešumą nepaliaujamai kyla vis naujos apgavystės, įtampa tiesiog tvyro ore ir pasidaro aišku, kad šios atostogos geruoju nesibaigs. Savo įvykių Italijoje versijas, įpindami praeities detales, savo paslaptis ir troškimus, pasakoja visi keturi romano veikėjai. Tokia kūrinio struktūra leidžia itin artimai susipažinti su kiekvienu iš herojų, susidaryti savo nuomonę apie jį. Jis geras ar blogas, simpatiškas ar keliantis grėsmę, jo reikia gailėti ar nekęsti. Rašytoja su knygos herojais mus supažindina palaipsniui. Žingsnis po žingsnio, poelgis po poelgio, nelyg apšviesdama kiekvieną jų prožektoriumi. Iš pradžių tik mažą plotelį, pamažu vis didina šviesos srautą, kol galų gale jau visas veikėjas aiškiai matomas, su savo paslaptimis ir vidiniais konfliktais. Todėl tos simpatijos ar antipatijos nuolat keičiasi, išaiškėjus naujam poelgiui ar melui. Žodis nesuteikiamas tik penktai, tačiau tikrai nemažiau reikšmingai knygos veikėjai dešimtmetei Snow, Fino ir Taylor dukteriai. Kadangi Snow pati už save nekalba, ją pažinti tenka iš tolo. Iš pirmo žvilgsnio tai be galo tyli ir liguistai nedrasi mergaitė, kurią mama perdėtai saugo, prižiūri, net kalba ir daro sprendimus už ją. Tačiau Snow, net ir tylėdama, savo keistumu kelia šiurpą. Ji drovi ir klastinga. Ja manipuliuojama ar ji pati manipuliuoja, ją reikia mylėti ir ginti ar jos bijoti. Kad ir kaip ten būtų, visi be išimties veikėjai be galo skirtingi stiprių charakterių prikaustantis dėmesį, kaip ir jų santykiai su pačiu savimi ir vienu su kitu. Ar į partnerius rinktis tą, kuris tave pažįsta, nujaučia tavo paslaptis, ar tą, nuo kurio gali pasislėpti? Santoka neapsaugo nuo sielvartų, žiaurumų ir neteisybių, kurias gyvenimas dalyja nesirinkdamas, perspėjo romano Sirakūzai herojai. Jo autorė Delia Efron itin patyrusi rašytoja. Tai jau 15-asis jos romanas, jei neskaičiuosime dar ir daugybės itin populiarių pjesių ar scenarių filmams. Naujausias šios amerikietės kūrinys sukėlė tikrą ažiotažą tarp skaitytojų ir kritikų, įtraukiantis, niūrus, užburiantis. Tokiais epitetais knygą apdalijo užsienio apžvalgininkai. Buvo ir tokių, kurie Sirakūzus pavadino italų arija, graikų tragedija ir šiuolaikiniu amerikiečių šedevru drauge sudėjus. Ar tokios pat nuomonės būsite ir jūs? Delios Efron knygą Sirakūzai išleido leidykla Tyto Alba, iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė Karsokienė. Mano rankose baltų lankų išleista Danielio Kaulo knyga Skudurinė lėlė. Jau pats viršelis, kuriame vyrauja juodos ir raudonos spalvos, išduoda, kad tai ne šiaip romanas, o tamsi ir niuri istorija. Ir iš tiesų, siužetas atitinka visus klasikinio detektyvo elementus. Londonas. Detektyvas Viljamas Fokas, kolegų pramtas vilku, teismo salėje užpuola jo manimu klaidingai išteisintą serijinį žudiką. Šis per 27 dienas nužudė 27 žmonės, tačiau įrodyti jo kaltumą nepakanka įkalčių. Detektyvas, bandydamas teisingumą įvykdyti savo rankomis, tik sugriauna karjerą ir patenka į psichiatro akiratį. Tačiau po 4 metų jis vėl iškviečiamas į nusikaltimo vietą. Rastas kūnas yra sudurstytas iš 6 skirtingų žmonių kūnų dalių, būtent todėl žiniasklaida jį praminė skudurinė lėlė. Ši nauja, be galo šiurpi byla priverčia vilką pamiršti asmeninės nuoskaudas ir krizės. Situacija dar paaštrėja, kai žurnalistė Andrėja, buvusi detektyvo žmona, gauna žudiko laišką, kur surašyto 6 būsimos aukos. Blogiausia tai, kad paskutinioji sąraše paties detektyvo Viljamo Foko pavardė. Policija akilai seka kiekvieną iš potencialių aukų, tačiau jie vienas po kito nužudomi, o pats detektyvas vis giliau grimsta į tamsius praeities prisiminimus. Knygoje netrūksta detalių nusikaltimo aprašymų, žiaurių žmogžudysčių scenų. Policijos detektyvų darbą rašytojas perteikia iš labai arti, itin tiksliai ir tikroviškai. Tikėtina, kad tam pasitarnavo jo patirtis. Prieš tapdamas rašytoju, Danielis Kaulas dirbo paramediku ir gelbėtoju. Galbūt ši profesija jam leido ir į tai, kas vyksta, net į pačius žiauriausius nusikaltimus, pažvelgti per juodojo humoro prizmę. Autorius neskirsto savo personažų vieni gerus ir blogus, maža to, pagrindinis veikėjas detektyvas Fokas yra pavaizduotas veikiau kaip antiherojus. Jis piktas, agresyvus, nesivaldantis žmogus, kartais pats eina prieš teisingumą, klastoja įkalčius, puldinėja kitus, nepaisant to, jis teisingas ir sąžiningas. Detektyvas, kaip ir visi kiti knygos personažai, yra paprasti eiliniai žmonės. Jie be savo darbo tirti sudėtingiausias bylas turi ir kitų rūpesčių, sprendžia ir savo asmenines, kartais nemažiau painias problemas. Skudurinė lėlė – pirmasis britų rašytojo Danielio Koulo detektyvas. Ir nors anaiptol ne visi skaitytojai šį jo darbą liaupsina, yra ir tokių, kuriems veiksmas vystosi per lėtai, personažai neįtikinami, o pats siužetas pernelyg nuspėjamas, kritikai ir apžvalgininkai rašytojai jau suskubo tituluoti naująją kriminalinių romanų žvaigždę. Maža to, buvęs paramedikas po savo debiutinio romano pasirodymo sulaukė dėmesio ir iš prodiuserinių bei leidybinių kompanijų. Skelbiama, kad jis jau pasirašė sutartis dėl trijų tolimesnių savo knygų apie detektyvą Viljamą Foką leidimų bei debiutinio detektyvo ekranizavimo. Tai kiek neįprasta turint omenyje, kad jis prieš tai ne vienerius metus nesėkmingai bandė įsiūlyti savo scenarijus kinofilmų prodiuseriams. Taigi jūsų dėmesio ir verdikto laukia Danielio Koulo detektyvas Skudurinė lėlė. Knygą iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė, išleido leidykla Baltos langos. Šį kartą kviečiu pakeliauti laiku. Trys epochos, trys kvapą gniaužiančios istorijos ir nenumaldoma katastrofos dėl mūsų visų ateities nuojauta. Štai tiek daug telpa viename norvegų rašytojos Majos Lunde romane Bičių istorija. Ar dažnas iš mūsų susimastome apie bites? Turbūt ne. O štai Maja Lunde šį mažą, bet gyvybiškai svarbų padarėlį pasirinko pagrindiniu savo romano leitmotyvu. Knygoje du vyrai ir viena moteris, gyvenantys skirtingose epochose ir skirtinguose žemynuose, tačiau lygiai taip pat vienodai mylintis, išgyvenantis baimę ir viltį, rezignaciją ir troškimą kovoti, paraleliai pasakoja savo gyvenimus. Pirmasis prabyla Viljamas iš 19 amžiaus Anglijos. Šis mokslininkas ir prekeivis sunkiai suduria galą su galu, jo šeima skursta, santykiai su artimaisiais nesiklosto, tačiau jį domina ir traukia tik bitės. Todėl jis ryštasi sukurti visiškai naujo tipo avilį. Mūsų laikams atstovauja amerikietis Džordžas, kuris verčiasi bitininkyste. Šis amatas perduodamas iš kartos į kartą, tad natūralu, jog Džordžas tikisi bičių ūkį perleisti savo sūnui, Tomui. Deja, šis svajoja apie žurnalistiką. Ši priešprieša tęsiasi tol, kol paaiškėja, kad visa tai nebeturi prasmės. Pasaulyje ima nykti bitės. Ir galų gale netokia jau tolima ateitis. 2098-ieji Kinija. Bičių jau seniai nebėra, todėl jų darbus turi perimti žmonės. Tao, drauge su tūkstančiais kitų darbininkų sunkiai pluša sodose, kad rankomis apdulkintų vaismedžius. Labiau už viską jį trokšta, kad jos trimetis sūnus būtų laimingas. Deja, netrukus paaiškėja, kad ant plauko kabo ne tik mažylio, bet ir visos žmonijos ateitis. Bičių istorijos nori nenori priverčia susimastyti apie vadinamąjį drugio efektą ir kad net patys nereikšmingiausi seniai padaryti sprendimai gali turėti realų pagrindą mūsų visų likimui. Bitėms išnykus, civilizacijos progresas sustojo, pasaulis tapo niūrus ir bergždžias. Tai autorė atskleidžia itin įtaigiai, kinematografiškai nupiešdama Pekino vaizdą. Žmonėms trūksta maisto, čia šlaistosi tik išbadėję valkatos, o viską ir visus kontroliuoja diktatoriška sistema. Pastaruosius 14 metų literatūroje itin pagausėjo distopijų, tai yra kūrinių vaizduojančių fantastinį ateities pasaulį, paveikta įvairiausių technologijų, atsainau žmonių požiūrio į savo gyvenamą aplinką. Populiariausi šio žanro kūriniai – bado žaidynės, divergentės, bėgantis labirintų ir kiti. Ar galima į vieną gretą su jais statyti ir bičių istoriją? Pati autorė sako, kad jos kūrinys ne distopija ir neigia norėjusi sukurti tamsaus siužeto knygą. Tačiau distopijų pabaiga paprastai būna kupina vilties, kad kiekvienas iš mūsų gali keisti pasaulį ir tą daryti niekada nevėlu. Būtent tokia yra ir Majos Lunde knygos pabaiga – viltis. Toks paskutinis jos romano žodis. tai pirmasis vaikų literatūros kūrėjos Majos Lundė romanas suaugusiesiems. Ji sako, kad ją visada domino klimatas, aplinkosauga, kas vyksta su mūsų žeme, bičių istorija yra pirmoji planuojamo kvarteto apie klimatą, žmogų ir gamtą dalis. Antroji knyga Mėlyna, skirta vandens temai, jau paruošta spaudai ir Norvegijoje turėtų pasirodyti dar šį rudenį. Na, o bičių istoriją lietuviškai išleido leidykla Tyto Alba. Iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė ir Justė Nepaitė. Pakalbėkime apie kuriančias moteris, meno autentiškumą ir žmonių pasirinkimus. Tokios yra pagrindinės naujojo Jessės Burton romano Mūza temos. Dailininkė Olivija pilietinio karo nuojautos apimtoje Ispanijoje 1936-aisiais ir rašytoja Odelė konservatyviajame 67-ųjų Londone. Kas sieja šias dvi nepaprastai talentingas menininkės, kurių gyvenimai romane susipina į vieną melancholišką, tačiau be galo poetišką ir jautrų pasakojimą? Kupina vilčių tapti didžia rašytoja, juodaodė Odelė iš Trinidado atvyksta į išsvajotą į Londoną. Čia jį įsidarbina mašininkė vienoje meno galerijoje, į kurią patenka labai vertingas, tačiau paslaptimis ir apgavystėmis apipintas paveikslas. Tiesos apie jį paieškos nubloškė mus trimis dešimtmečiais atgal ir iš Londono perkelė į meno kūrinių prekeivio namus viename pietų Ispanijos kaime. Čia jis gyvena kartu su ekscentriškąja žmona Sara ir jų dviejų dukterimi Olivija, svajojančia tapti dailininkė. Tačiau ar gali moteris tapti didžia menininkė? Jos tėvas nuolat kartojo, kad moteris be abejo gali paimti rankas teptuką ir dažus, bet faktas tas, kad jos niekada netampa tikromis menininkėmis. Prielaida, kad menininkų savaime suprantama gali būti tik vyras, buvo taip plačiai paplitusi, jog Olivija kartais ir pati imdavo tuo tikėti. Taigi, kamuojama nepasitikėjimo savimi, ji leidžia savo paveikslus pardavinėti kito menininko, revoliucionieriaus Izaoko Robleso vardu. Beje, abejonės savo kaip menininkių jėgomis lydi abi kūrėjas. Iki galo atsiduoti savo talentų jos geba tik aistringai mylėdamos ir palaikomos vyrų meilės ir pritarimo. Gaila, kad teko rinktis tarp rašymo ir mylėjimo. Nes man tai dažniausiai buvo vienas ir tas pats, sako Odelė galiausiai pasirinkusi rašymą. Ir galbūt todėl romane tvirčiausia savo charakteriu atrodo ir daugiausia simpatijų dėl savo atsidavimo ir atkaklumo, bent jau man kelia ne pagrindinės herojas, o visai kita knygos veikėja, tai Izaoko sesuo Tereza. Kad ir kaip ten būtų, Mūza tiesiog perpildyta visko. Čia daug veikėjų, daug paslapčių, aliuzijų, istorinių įvykių ir savaime suprantama daug meno, paveikslų, poezijos ir įkvėpimo. Meilė čia keičia abejingumas, o nevilti susitaikymas. Jessė Burton be kita ko savo romane paliečia ir temas, kurios skamba ne taip romantiškai – tai rasizmas, antisemitizmas, lytinė diskriminacija. Lietuviai su šia autore jau turėjo galimybę susipažinti. Jos debiutinis romanas Miniatiuristas taip pat sulaukė didelio dėmesio ir liaupsių, netgi buvo apdovanotas keliomis literatūros premijomis. Laikas parodys, ar tokios pat sėkmės sulauks ir jos mūza. Romantiškais potėpiais ištapyta meno, aistros, paslapčių ir troškimų istorija. Knygą iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido leidykla Baltos Lankos. Na, o žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu gražių ir įtraukiančių skaitinių.